Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mingi na bisika nyoso beke na kolanda bantongo na beto na ndinga kikungu. Mpena kufu na yao beta kwe na ntete kile kana kivuazulu. Samna kutubila kutita kile kaka na saki. Samna kutala mambu ina kena kuluta na kivuazulu. Awa na mbanza kincha saba nketo batambulaka. Mpena kinzunzulu yanku na beto Jean Desire Kanyamba. Beta landa mama pekpeti muyambili ya kena kusalaka na onapaka. Na kizunga tangani kantangwa kila kabwa bisadula malanga pesa maka na kiteso ya mabuta nkama tano mfimba ya malanga na bau jina kana mpela batataba mama beka tulavye makutu sanu kuzaba inti ya betatuba nanda bantangu nyosu yei. Matondo dia kana bisika nyosu abeke na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu konsomusi ya Afrika beme katona kulanda yao kena ntola kinzunzulu. Na kivuazulu, samna kwa yantika bantangu yae, dikesa musi anti na beto lualaka na suka na kubwa dingundu musi, na masangisa nzila nasa kempe na kulanda bantangu yae, ya bimvuka nkangwa kuna mekato na kopesa, na nkokila ya kitatu mazwa mindu kivuanaka diaka veke na kuwakana, na munjonga ya shasha na nima kundwa na ngolo, ya salamaka na suka na miongo yina, ya kele kuna pene pene ya shasha, buwela diaka buweke mana, ya kena grupma ya mufuni shanga, na mwantota baunde, mingi na teritora masisi. Mpena ndamwa sake, ntango mezabisa tibatu mingi metinaka. Na kulanda kutita nkukila mazono, makesa nti kele kaka na bisika na bao ya ntama. Kasi na ndamu na bao, ya kibi mpumbula M23 mekwe na mionga nkaka, ya kele kaka kuna na munjonga ya sake. Mpena ndamwa teritora nirangongo, disasi mosveme bulamaka tuka bubi ya ibilumbu tatu. Beto bikala kaka kuna na kivuazulu sabna kuzabisa timpila kile diakave na kukwene na bandambo ankaka sabna kupesa lusalusu na mabuta mingi ya meti na kamvita mingi na teritora masisi kuna beke na kuzaba yao nkango kena kubaka kaka nzila mbanza goma ya mefulu katiba tu mingi. Bato wakena kuzinga na mpasi ya kuluta na kutanga mukanda ya bantangu ya basika kama zono mutinu wakena kuzabisi la beto. Betnadine Diambu.
Somna kimvuka ocha mintini ya mvita mafunda nkama sambanu na makumi tatu mekondo lusadusu buwela mpe na bilongo. Somna baina lolaka na mvita nyonso somna kukondo ngemba na teritwari ya Masisi. Mvita ni mkuta tinise daka bantu mingi na babwala na bao na lumbu ya tambwa jingonde yai. Sita ya saki kuzaka yamba mintini ya mvita mafunda nkama mosi na kanza ina. Yake mpe na bantu kuluta mafunda nkama mosi kumi na tatu ina vwandaka na kan ina kuzaka tina diaka. Bayankaka kwenaka tinina na goma, bayankaka mpe na babwala ya mfinakani. Mingi kena jingulu ya mpasi penza, metuba ocha. Beto zabati, ya kena basivili makumi zole na nana kufuaka. Na bambita ya ngolo kena kusalima, kati wa dasuki ya ba M23 na teritwari ya Masisi mutini mwembo ya diaka kimfuka ocha. Na goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Mpe awa na bwala kimfumo kincha sabiza psa kayao. Na dibanza nzolu yalu, kena kutalaka mama ba mama mabuta vwana pebana. Ba mama mingi ya bimvuka mutina mtindu ya bisalambula matadi todia kabayai ya kena kulandela kabantu wankango batambulaka katuka balabala 30 jen tina kukuma na palea nation wapi babi kaka mukanda na bau ya kubokuta mukanda bameti nsila mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na mutina mvita kena kuluta na ndama esete ya ntoto na beto mpina kutala mutindu ya banti anza kena kutuba kima mwosive bau nyoso vwata kabilela ndombe na ino na bau ndinga vwandaka kaka mosi. Kongo kele mosi, mpeta bikalaka kaka mosi. Sabna kutuba mingive, beno landa yai, ya mama pekpetu miyambili, ya keno kusalaka na ona pak tendulaka na kinzonzolo, ya nkuni na betu Jean Desire Kanyama.
Betu kela wasa na bampangi na betu kie sufri na goma. Poke fo bampangi na betu bonse bankombo, yoi na betu, betu metelema, betu bankento ya ona pak, betu mebikala ni mave, sana kukwisa, kusuteni mpangi na betu ina kenyo kwa ma kuna na este. Bete loma na fumu wa bwala na kukuta makamu yango sana kumanisa magia ina nyosu keluta na este.
Na kizunga ya itu gintango kele migi yai ya kiteso wa mafunda iya ya batu wa kena kusalaka malanga tinaka bumbwanzi ya bimvuka bimpumbulu mingi ya ba adefe ya mevutu kila babwala na bau ya kena mwantoto wa basili ya vwanapea walese vunkutu na tikitoki ya irumu. Mpena bantango abetu kena yao bame vutukila mpe bisalu na bao ya malanga na nima mvula mosi kuvutuka mesala mingi na ntadisa ya bisalu makisa nti kena kusalaka kuna kinto diti makisa nti ya Uganda kena kupesaka bao maboko jaka na masulu ya bantodisa bimvuka bimpumbulu ya mfuma tegitoak bongisaka na ntuka ya mvula meka tona kuluta na ntadisa kirika ya munisko na nyoso Irene Bomaluzulu inki diaka kuyika na ntangu yai ya nkuna beto Isaac Himo Yopi.
Kufutuka yai ya bansadja bilanga kena kusalama malembe malembe pena luzulu ya konso mtu kubanda kama nge mbafyoti kena kumonika bubu yai mvula mwosi ya mvimba na sidi ya irumu. Mutindu meza bisa administrasyon ya telitwali kiteso ya bantu mafunda tatu tinka manana me kufutuka imene na bibola lokola baiti, buluki, bei, magusu pe ngombe nyama na nzila ya komanda luna, pe komanda mambasa na baki na kusala bisalu na bau ya bilanga pena kusansa bitwinsi sambu na luzingu na bau. Bansadja bilanga ya nkaka nkama nsambwe dimetangama na komanda centre peba ukena kuvingila nsadisa ya bamfumu samu tibaku savutuka na babola na bau lokola na kutu peba janga bantu ya yatinaka bumvunzi ya bimpumbulu ya ades pe ya bimvuka mesimbaka minduki bonso ba mai mai peshini ya tuna bavu ndaka kuzinga na kakalakani ya ngolo na komanda na sidi uwesta ya bunia bambangi ya luyalu meza bisa nde makesa ya FRDC peba ina ya Uganda bau metindama na ndambu ina samu na kupesa lukengelo na nkangu pe bakas keble ya monisko pe la pulusi kena kusela
Mazono vwala kantuka dinaka ya kukabula bimenina bisadula malanga pembongo na kitesa mabuta nkamatanu ya malanga na bau dinaka na mpela muke malutaka na kabimba ya kena tigitora kalemi mingi na kizunga Tanganyika bizapsaka ya umpena nkufa bantangu yai dinaka kimvuka yanza na zina ya ated kintuwa ditinzo ya nchi ya France kena kutalaka mama bantuka mibongisaka na kizunga kasa oriental kitombe angolo mekota mingi na ndambu ankaka ya mbanza mbujimai buwala kimfumu ya melunga bubiai ya kileka bilumbu tatu mwinda ya kena kupelave na banzo abisala mbula matadi na banzo kena kubakaka mwinda kompani enerka jakange Irene Bomaluzulu sabla ntanguye yankuna betu istek ndala fina.
Bakarte ya medinda mingi na ntanguye na kati ya mpimpa kele vili miba wapi bamfumu mingi ya kizunga kezi ngaka. Babiro ya mbula matadi, ba inzu ya nkaka ya minkiti ya bakomeni ya julu pe ya muya ya meba kama na centre ville bwela daka banzo ya bantu kezi ngaka na komini ya kanshi. Na luzaisu mwosi ya basikaka na kintete meluta enerka zabisaka na baklia na ya unde bapani salamaka na kitano pe na kintete meluta na bamashini na ya uzole ya central hidroelektrik ya chala. Bantuadisi ya NRK meza bisa mpinde, banko ya tekniki kena kusala nyonso, samu tibaku sabongisa jambu yei na nsolu nyonso. Kansibeno simba ndeba kena kumonisa deja mwa bigonsa ya nkaka, lokola kukondena ya masa na bakarte ya nkaka ya mbanza yei, pe bantu kena kuna malafu nkatu kutula yao na majiji na baterasi mingi.
Beto kena kususa mfumo wa kileka kizunga, mutu atasadilaka nyonso yani kena kutubaka, mutu alenda kutumisa kizunga na beto akwilu, beto lenda veku ndima miyibi sabna kudetisa kizunga na betu yai ya kwilu ndinga na muve ya kileka lukutaka na bimvuka baleke ya kizunga yai ya kwilu na nima lukutakanu na bau ya simamaka na mbanza kikwitu sabna yau bamelomba na bantuma na bau ya nkangu na kubuya madeso abana na ntango kuponama ya mfuma kizunga na bau tasalamaka. Betu vutuka diaka fyuti na kizunga kivuazulu kasi ntangu yai sabna kutubila diambo wa mavimpi wapi munga nga musi pasulaka mwana musi ya butuka katikifu na nitu nandi nito vwandaka mbala musi ya banketo vwana peba bakala kupasula munga nga yai ya kena kusansaka bimbefu wabana salaka nanzwa musi ya lusansu wabamama vwana pebana ya kena mbonza goma ya kangebe tendini diambu
ya kese mingi pe mayangi na dibuta ya mwana ndumba ina dibuta nandi vwandaka na kiadi mingi samu na mwana na bao mtindu metuba tata nkento nandi mwana vwandaka bela bantu vwandaka zabisa bao ti yandike mwana bakala bayankaka mpeti yandike mwana nkento yandi meyunduka neti mwana ya bakala na tangu ti yandike mwana ya nkento babu vwandaka sepila vena liambu ina mpe ya vwandaka sala bao mpasi mingi menaba mbaka lusadusu ina mekumina bao na goma mpe dokotolo mesala operasyon bamese pela mingi na kumona ti mwana mebika na kaka na sekse mosi ya mwana nkento. Na kieleka mwana ndumba ime tuba ti kuzinga bambula 13 na ba sekse zole kenchaka ve. Mwana ndumba ivo wanaka swama mena ya nimekuma na fiyar mpe ya kusepela. Atako dokotolo Anderson Kibanja ina salaka operasyon ina meto masepe la penza. Anmetu bati, mwana ina nakati anzutu nande yani vandaka nkento. Kasi nakati neti bakala neti penkento. Beto zabati munganga ya imelomba na bamfumu lusadusu samu na kutomisa ya kisalu na centre medical nandi. Ina lenda sadisa bana ina mebutuka na mavuanga nzutu neti intu ya nene. Bambe buya kupasuka atako mpe eba seksi zole. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Matondo mingina bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na beti yae. Nandinga ki Kongo na lusadusu na njira mashini ya piek dia sinua ya vwana peja Noel Mukundu. Ya beto konso musiera Afrika me katona kumanisa yao. Na lusadu swa jide mistek bilanda nkumar. Ya fwana pina disu ngolo. Ya pile ki pila mundu.